Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечимет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı efirde haberler günlülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın orta mekteplerinin tas ählisinde yakında bellenilce kalkarı denanlar günü münasibetli okuçu oğlanlardan pul toplanyarı. Enataların inçimesi bu pulun gereksiz çıktacıdığını aydıp, nobuttaki pul toplamak çaresine nagilelik bildiryarı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 29. fevralda paytahttan mağlumat berdi. Şunlar mektep yolbaşçıları kiçi sınıplarda okuyan oğlanların her birinin 50 manat, ulu sınıplarda okuyan oğlanlardan 100 manat möçöründe pul toplayarlar deyip, Aşşabatlı bir ene anonim şertte gurrun berdi. Mektep yolbaşçıları toplanyan pulları okuçu kızları ve denan muallimlara soğutların satın alınacaktığını ve munun olara 8. Mart'ta bellenilen halkara denanlar gününde koşurulacaktığını aydiyarlar. Her mektepte dürlü soğutların alınacaktığı aydiyar deyip Aşşabatlı ene belledi. Şol bir vaqtta habarçımız bilen söhbetdeş olan enataların enchemesi mekteplerde ve idari kerhanalarda iyidik derli pul yığınalyandığını, buların öz maşalı bücetleri barha köp ağrım salyandığına diyarlar.
Mektep yolbaşçıları okuçu oğlanın maşkalısının maddi yağdayını nazara almayarlar. Olar hemmeleri gradiyen bermeli diyarlar. Hedir ağırıkta sadı kıyınçılıkların arasında gündölük iyicek çörögünü zordan tapyan hocalıklar sanardan kən. Şol sebepli bu pulu çağatına tapıp berip bilmeyen maşkalalar köp. Bu yağday köp oğlanın öz den duuşlarının arasında kemsinmeğine getiriyar. Üstesine de bu zerur olmadık gereksiz çıktacı sebebi ayal gıylara şol sanda okuçu gıylara devlet tarafından 60 manat pul soğudu. Berliyar ahirin.
Deyip aşşabatlı eni belledi. Habarçımız pul seri iştesinin dine mekteplerin del. Eyse orta hüner mekteplerinin okuçu oğlanlarından hem yığınalyandığına diyarı. Bu mekteplerde yığınalyan pulun möçörü 100 manattan 200 manada çenli yetiyarı. Azatlık okuçulardan yığınalyan bu pul seri iştesi ve onun enatalara yetiriyen təsirler varada yerli bilim resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde ve idare kerhanalarında okuçulardan ve büccet işerlerinde dürlü maksatlar üçün iyidik derli pul yığınalyarı. Pul seri iştesini bermedik işyerlere işten çıkarılmak hayvata atılyarı. Okuçular klasdaşlarının arasında kemsedilip sinyalarda pes bahaların koyulma ulen yüzveyiz olyarları. Bu aralıkta ayalgıyların enchemesi prezidentin adından berilen pul savodunun muktarının 6 yıl veri şolvur möçörde saklanyandığına, ona hatta bir sahanı atır hem satın alıp bolmayandığına yarı.
Manat iyidi giderli hümmetsizlenyar ve haritler hem gımmatlayar. Hedir hoş iyisli bir atırın bakası 150 manattan başlanyar. Ayal giyiler bu pula begancağınam ya da giyinancağınam bilmeyarlar. Ayal giyilerin köpüsü bu pulu manglayına sayılıp almalı olyanlığına edip, gülkünç hala düşürülüp, mertebelerinin depelenyanlığına edar.
Deyip paytaqtlı bir denan anonim şertte gürrün berdi. Şol bir vaqta ayal giyilerin yeni bir bölüğü soğudun muktarının ucuyipsizdiğine. Yönü pes girdecili maşalaların hatta bu pulu hem mehteştiğine diyarı. Türkmenistan'da halkara denanlar günü münasibetli her yıl ayalgıylara prezidentin adından pul soğudu qoşuruluyarı. Bu tecrübe sonki 20 yıldan qoğrak vaatveri devam ediyarı. Prezident Serdar Berdi Muhammedov şu yıl hem 8. Mart'ta ayalgıyların belli bir bölüğüne 60 manat pul soğudlarını vermeyi buyurdu. 23. fevraldaki karara layıklıkta bu seri işteler 1. 6. Mart aralığında qoşurlar. Türkmenistan'da doların 2 bahası olup soğud berildi. 60 manat devlet kursunda 17 dolardan qovraq. Qarabağdar bahasında 3 dollara qolay seri işte bolyar. Bu soğut önki yılların tecrübelerine layıklıkta öy hocalıkçı ayal qıyılara, mektepte okumayan çağalar bağını qatnamayan qıyılara, şeyle de hususu kerhanalarda işleyen zinanlara berilmeyar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap vilayatynyň orta mekteplerinde barla geçirilýär. Vilayatynyň bilim müdirliginiň resmileri tapan kemçilikleri dessine düzeltmegi talap edýär, emma barlygyň sebäplerini düşündirmeýär. Türkmen awadynyň orta mekteplerinde soňky günlerde geçirilen barlyklar okuw jaýlarynda başagaýlyk döretdi. Azatlygyň yerli habarçylarynyň 28 fevralda beren maglumatyna görä, barlyklar Libap vilayatynyň baş bilim müdirliginiň wekillerinden düzülen topar tarapyndan yerine yetirilipdir. Xabarçılarımızın tölörünü ürək barlıqçıların talaplarını yerine yetirmək işinin dini bir mektəb işgərləri bilən çəklənmən, hatta okuçuların enatalarına da təsir yetiripdir.
Gelin komisi her orta mektəbinə barıb, içində aylan yar və mektəbdə tapılan kemçilikləri düzətməyi okuçayının müdürünə tavsırıyar. Mektəb yol vasıları sol tavsırıqları müğulimlara yetiriyar. Olar bolsa özgedeginde inatalardan talap edýär.
Libaptaky habarçymyzyň söýlerine görä mekteplerde tapylan kemçilikler binalaryň içerki ýagdaýyna we daşky durkuny degişli arasatçylyk we awadançylyk işlerini ýyllar boýy mugallimleriň we çağalaryň inatalarynyň hatabyna amala aşyryp gelýän mekteplerin maddi üçinçiligine döwlet tarapyndan ýeterlik serişde goý berilmeýär. Häzirki barlyklaryň netijesinde de kemçilikleri düzeltmek üçin maliýe serişdeleriniň bir bölegini okuwçylaryň inatalarından toplanýar. Kararına gelinipdir. Türkmen awatly mugallimleriň we çağalary mektepde okuyan ýaşaýjylaryň bir näçesi bilen gürleşen habarçymyz mektepleri awatlamak üçin pul toplanyp başlananlygyny aýdar.
Mugallimler okuwçylaryň enatasyna jaň edip ýa-da SMS ýazyp, mekdebiň remontyna 50-60 manat tawşyryp kömek etmegini soramaly bolýarlar.
Dip Türkmen awatly mugallim gürrüň berýär. Mektep mugallimleri onsuz hem alýan aýlyklarynyň esli bölegini mekdebiň zerurlyklaryna sarp etmeli bolýanlygyny aýdyp, çykdyjylaryň iýdi üzülmeýär diýerler.
3000 çemeti aýlyk alýan bolsak, sondan esli puly mektebe sarp edýäris. Sınyf sapaklaryna gerek bolan jurnallary, tahtada çyzýan mel ýaly zatlary ýürüti dükandan özümiz satyn alýarys. Sınyf otoglarynda goýulan prezidentiň portretlerini, Mahtumulu Prağı ummanı sığarlarını hem öz hasabımıza satın almalı olduk. Yeni atalar hem bize düşünmeli. Biz olardan mektebi düzeltmeye yardım verin deyip haisi bilen kömek soru yarız.
Deyip Türkmenabat şehirinin yeni bir mugallimi anonim şertte gurrun verdi. Okuwçylaryň enataları bolsa özlerinin dürlü tutumlardan halit yadanlygyny aýdarlar. Okuw ýylynyň başında we soňunda şeýlede ýylyň dowamında ençe meýdek dürlü maksatlar üçin okuwçylardan pul talap edilýär. Azatlyk bilen gürleşenleriň käbiri şol bir wagtda mugallimleriň hem ýagdaýyna düşünýändiklerini bellýärler.
Mugallimlere hem düşünse bolýar, döwlet tarapyndan mektep zerurlyklaryna ýeterlik pul berilmeýär. Mugallimleriň özleri bolsa aýlyk üçin has köprak sagat aljak bolup yerlerine para bermäge de razy bolýarlar. Üstesine olar ýyzly ýyzyna çäre, medeni we sport dawaralaryna gatnaşmaga mejbur bolýarlar.
Dip türkmen awatly enaýdyr. Türkmenistanyň resmileri okuw jaýlarındaky problemalar maddi üçinçiliginiň gowşaklygy we geçirilýän barlyklaryň netijelerinde tapylan kemçilikler barada resmi taýdan täsir bermeýärler. Bu aralykda gararsyz neşir Aşgabatda bir näçe ýyl mundan ozal binasynda kemçilik tapylan bir mekdebiň ýumrulýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşirniň 26 fevralda çap edilen maglumatyna görä Aşgabatda 7 ýyl ozal gurulan 135-nji mektep onuň binasyndaky jaýryk sebäpli ýykylýar. Parahat 7 etrapçasyndaky mektebi ýumurmak kararynyň binanyň ýykylmak howpy bilen baglydygy aýdylýar. 2020-nji ýylyň ahyrynda binanyň fasadynda jaýryk peýda boldy. Ondan soň 1-nji sinypdan 4-nji sinyp aralygyndaky okuwçylar beýleki mektepleri geçirildi. Ýöne orta sinyp okuwçylary mektebiň binasynda okumagyny dowam etdirdiler deyilip Türkmenistanyň Kronikasy neşirinin maglumatynda aýdylýar. 2021-nji ýylyň başynda Türkmen News neşiri hem 600 okuwçy üçin niýetlenen bu mekdebiň binasynyň çat açanlygyny habar berdi. Şonda maglumatda jaýrygyň binanyň tutuş fasadynyň 2-nji gatdan 3-öge çenli geçýänligi aýdylypdy. Şonda neşir 2017-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda ulanylşy berilen mektebiň 3 ýyla ýetmän çat açmagyna çägeli toprakda dikilen binanyň gurulşygynyň hiýliniň pesliginiň sebäp bolandygyny habar beripdi. Aşgabatyň 135-nji mektebi binanyň çat açmagyna garamazdan soňky 3 ýylyň dowamında işlemegini dowam etdiripdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gip Гиплияр Азатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофонуңда сиз менен мен Сахра. Түркменистанда күн жараанын ве кепең дөүлөт бахасы дейишликте 5 ве 6 эсе кымматлады. Бу жагдай кепең ве күн жараанын эркин сөөдөдөгү бахаларынын хем жогорулонмоуна кетирди. Бу барада ахалы малдарларын ве дайхандардын энчемеси Азатлык радиосунун севиттеги хабарчысына гурун берди. Озол дөүлөт бахасы 50 теңге болгон 1 килограмм күн жары инде онун хийлине көрө 3-3,5 манат дийилип кесиптенди. 1 килограммы 40 теңге болгон буудай кепегинин бахасы хем 2,5 манатты кымматлады. Bu barada öngünden duyduruş edilmedi deyip ahallı paltaçı Dayhan anonim şertte gurrun berdi. Şol bir vaqtta Dayhan künjaranın ve kepeğin ozol kınırhtan yönökey adamlara ağzından 10 yıl veri satılmayandığını hem aytdı. Onun sözlerine göre bu bahadan dine gallaçı ve paltaçı kerenneçlere şeyle de devlet iyiçiliğindeki maldarçılık hocalıklarına çekli müçörde satılyardı.
Gallaçı ve paltaçı kerenneçiler devlet harmanını tavşıran Buğday ve paxta hasılından öndürülen kepeng ve künjaranın 50 götürmini yenilikli bahalardan, yağne 1 kilogramı degişlilikte 50 ve 40 tengeden satın alıp bilyardiler. Olar bulori öz mallarını iyime derdiler, ya da çoponlarını maldarlara satyardılar. Kepeng ve künjaranın kalan bölüğü resmiler bilen çoponların öz arı ilalası etasında Maldarlara kımmat bahadan satılyar.
Deyip ahallı Dayhan bellidi. Künjara paxta çigidinden ve kepek buğdayı qaytadan işlemekten alınyar. Bular qallıçı hem de paxtaçı kerenneçlerin devlet harmanına tavşıran hasılı esasında devlet kerhanaları tarafından öndürülyar. Qısılıp yağı alınan paxta çigidinin gemresi olan künjara ve üvelen dänänin elenenden sonkı qalyan bölücükler olan kepek mallar üçün iyim hükmünde ulanılyar. Buların devlet bahasının yokurlandırılındı Bu arada yurdun köpçülüklüğün haber veriş serişlerinde hazırlıkça haysıdır var mağlumat gözü ilmeyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Ahal'ın Ovo Hocalığı resmilerinin telefon arkalı tesvir almak inançıkları hem onun netice vermedi. Yöne haberçimiz gımmatlamanın kepeğin ve kuncaranın erkin sevdadakı bahalarını hem tesir edip oların yokurlanmağına getirendiğine diyar.
Sünner Balkan Vilayetinin Kızılarabat Yağ Zavodunun kuncarasının hususiyetçilerdeki bahası 5 manattan 7,5 manada yukurlandı. Kepeğin hem 15 kilogramlı kaltası 50 manattan 80 manada kımmatladı.
Deyip ahallı maldar anonim şertte beren mağlumatında bu kımmatlamaların önümüzdeki heptelerde ya da aylarda mal etinin bahasına hem tesir edip onun kımmatlamağına getirmeğinin ehtimaldığını hem duydurdu. Künjaranın ve kepeğin devlet bahasının kımmatlandığı baradaki mağlumatlar yurtta buğdayın devlet satın alış nırhının 2,5 ese yukarılandırılmağından ve bunun izyanı unun ve çörüğün bahalarının 4-5 ese kımmatlamağından iki hepte çemesi Sonra kabat geldi. Bundan odol şu yılın başında yani 1. yanvardan başlap yurtta hocalıklara berilen suğun bahası hem duydansız yüz götürüm yani 50 tengeden 1 manada yokurlandı. Azatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki haberçileri bu kımmatlamaların ilatı arasında aladaları arttırıyandığına. Sebebi iktisadi kıyınçlıklar zararlı odol hem gruptan düşen köp maşala üçün bulorun koşmaça zarva bolyandığına diyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri kımmatlamaların rayetleri yetiriyen tesirler var da açıçan gururun gozama yarları.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Prezident Vladimir Putin 29 fevralda Rusyalılara eden yüzlenmesinde Ukrayna qarşı alıp baryan urşundaki özgörüşler seyle de Rusiyanın günmatar bilen katnaşıkları boyunca pikirlerini beyan etti. Ol eger dasarı yurtta qoşunlar Ukrayna iyi verilse, munun pajygaly netijelerinin boljakdygy bilen hem haybadatdy. Путин бу чыгышыны президенттик тайлоолоруна 3 күптө төбөрөк вакытка алын дөврүндө этти. Путиндин оппозицион талашкерлери болмадык бу тайлоолордо аңсаатык менен еңиш казанмагына карасылар. Ол соңку чыгышында өңөм көп эделен күрүңлөрүн ве пропаганданы чагынан көп узоклашмады. Путин Украинада Алпариян кийингиримле урсун аракеттерине Русиянын өз ыктыярлыгыны ве хопсуздугун коромок менен түшүндүрмөгө тийинди. Onun parlamentin iki öýünün, ýagny döwlet dumanynyň we federal geňesiň seýlede beýlik çağrylanlaryň öňünde eden çykysy 2 sagat çemesi wagt dowam etdi. Putin çykysynyň birinji bölümünde Günwatary Moskwany ýaraglaryň bähdesligini çekmek tinansygynda aýplady. Ol soňu bilen özüniň dünýä garaýsy barada gurulady. Soňundanam içerki işlere sultanda ykdysady ýetegişdi. Günwatar biziň ösüşimizi ýa-da tetirjek bolýar. Russiýanyň ýerinde olar Quru bir bos yeri görmek isleyerler deyip Putin aytdi. Sol bir vaqtda ol Günwatarın yalnız hasap yöredendigine hem sözüne qoşdi. Suhbetdäniň başında Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron häzir dolu ılalysyk bolmasa da hiç bir zadyň sol tanda Russiýanyň ýeňiş gazanmazlygy üçin Günwatar güýçleriniň Ukrainanyň tarapynda töwüşmäge uradylmagynyň hem aradan ayrılmaly däldigine aytdi. Putin bular ýaly ädimiň onuň öz sözleri bilen aýdylanda Interventer üçin netijeleriň boljakdygyny, bularyň hem has pajygaly boljakdygyny aýtdy. Ol Günwatarın bular ýaly görnüşde goşulmagynyň global ýadro urus ähtimallyklaryny ýokarlandyrjakdygyny hem bellidi. Mundan başga-da Putin Günwatarın Russiýanyň kosmosda ýadro ýaraglaryny ýerleşdirmegi planlaşdyrýandygy baradaky maglumatlaryny reddedip, Russiýanyň ýadro güýçleriniň doly taýýarlyk ýagdaýyndadygyny, şeýle-de Ukrainadaky töwüş meýdanyna ýaraglaryň täze görnüşleriniň eltilendigini aýtdy. Ol Sarmat kısımlı interkontinental qanatlı raketalaryň hem Russiýanyň ýadro güýçleriniň düzümine goşulandygyny aýtdy. Kreml bu çıkışı bilen 15-17 mart aralığında geçmeli prezidentlik saylovlarından öň Putin'in goldan yandığı varadaky garaýsy döretmegi umid edinýär. Russiýada saylovlar Kreml tarapından bir gözükçülükde saklanýar. Şeýlede olar ni açyk ni de adalatly geçýär. Emma häkimetler munyň bilen belli bir derejede kanunlygy gazanjak bolýarlar. Kremlin yurdun siyasi durmuşunu bir gözükçülüğünde taklamağı neticesinde Rusiyanı 1999 yıldan veri Premier Minister ve Prezident vizipilerinde dolandırıp gelyen Putin'in ansatlık bilen yeniş kazanacaktığı çaklanılyar. Putin çıkışının birinci sağadının devamında geçen hepte Arktik türmesinde gümürtük yağdaylarda yok olan mesur opozisi siyasetçisi Alexei Navalny'nin adını yeke gezegim ağzamadı.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda akşamlaryna köçe çykan adamlara bar hakyky şartlar resmi derejede adatdan daşary ýagdaý eglan edilmedik we ýylatyň hereketini çäklendirmek üçin hiç bir düzgün eglan edilmedik ýurtda. Akşamlaryna köçede bolan adamlar tutulýar, soragy çekilýär we jerime tedi bar bolýar. Adamlaryň öz şahsy zerurlyklaryny berja etmegine şol sanda gezelenje çykmagyna ýa-da pätkelçiliksiz işden dolanmagyna ihtiýary ellerinden alynýar. Mary şäherinde agşam saat 10dan soň köçede ýörenleri polisiýa tarapyndan reýd geçirilýär. Köçede saklanan adamlar polisiýa bölümine kidilýär we soraq edilýär.
Polisiýa işgärleri gije saat 10dan soň köçülerde we köp gatly jaýlaryň arasynda gezelenje diýen, işden soň öýüne barýan, toýdan öýüne dolanýan raýatlar saklap, nireden gelip nireä barýandygyny soraýar. Käbir polisiýa işgärleri 20 manat para pul bermeseň polisiýa bölümine akydyp ertire çilini polisiýa bölümünde saklamak bilen haýwadatýarlar. Pul bermedikler dogrudanam polisiýa akydylýar.
Dip Mardaky habarçymyz 23-nji fevralda gurrun berdi. Habarçylarymyz soňky günlerde köçede saklanyp Mariýanyň polisiýa bölümlerine kirilen adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldylar. Olaryň arasynda agşam şäheriň dukanlarynda, awtoýolgalarynda, dermanhanalarynda ýa-da otludan düşen wagtynda polisiýa tarapyndan saklanan adamlar bar.
Men otludan düşüp öýüme barýarkam meni polisiýa ulagy saklap nireden gelip nire barýanlygymy soradylar. Men bolşy ýaly aýtsam menden günü 20 manat para soradylar. Men para bermekden 100 sowdum. Meni polisiýa bölümüne äkitdiler we jübülerimi dördüler. Mobil telefonumu açmagymy talap etdiler. Polisiýa bölümüne men ýaly adam juda kenni.
Dip Marinyň ýaşajyjy gurrun berdi. Marinyň ýaşajylary akşamlaryna çykmak gadagançylygy barada özleriniň habarsyzdygyny, şeýle gadagançylyk barada häkimetler tarapyndan hiç ýeli bildiriş berilmeýän adamlaryň diňe saklanan halatynda bilip galýanlygyny nägirelik bilen aýdýarlar. Polisiýa bölümünde bir näçe sagat geçirenleriň ýene biri gije işden öýüne gaýdyp barýarka saklananlygyny gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde bolan wagtynda özi ýaly işden öýüne barýarka ýolda tutulan ýaşajylaryň ençemesine duş gelenligini hatda çörek satyn almagy çykan adam hem bolunluğunu gurrun verdi.
Bir yigit öýünden çörek almany çykypdyr. Elinde 2 tane çörek tutup polisiýa bölümünde otyr. Ýene biri, men bulara 20 manat berjek däl. Men onu kazanmak üçin 2 tane awto ulag ýuwmaly bolýaryn diýip aýdýar.
Mardaky habarçymyz bilen gurrundeş bolanlaryň ýene biri özüniň syrka uhalda çärjewin kaçakhanasyndan otlulu gelip öýüne ýörep barýarka polisiýa tarapyndan saklananlygyny gurrun berdi.
Meniň öýüm otlu mendirinden gaty uzakda däl. Ýüküm hem agyr bolmansa men çärjewde burnumyň öringini aldyryp öýüme barýardym. Men polisiýa özümiň syrka uhalda durmaýdy plokman hatyny görkezdigimi seretmeden meni 20 manat bermänligim üçin polisiýa bölümüne ýygnadylar.
Dip Marinyň ýene bir ýaşajysy gurrun berdi. Iradın hereket adatlığının çäklendirilmegi barada yurdun habar veriş serişdelerinde hem maglumat bolmady, emma irada gödökçülük şol sanda adamların akşam köçe çıkmagynyň çäklendirilmegine degişli ýagdaýlar yurdun dürli şäherlerinde soňky 2 aýa golay wagt bäri ýüze çykýar. Irada gödökçülügiň göçlendirilmegi barada häkimetler tarapyndan resmi maglumat we düşündiriş berilmeýärkä, adatlyk bilen anonim gürleşen maraly polisiýa wekili muny özlerine howpsuzlugy berkitmek talabyny gowşanlygy bilen düşündirdiler. Yerli resmi bolsa soňky wagtda iradyň arasynda nägileriň artanlygyny häkimet organlaryna raýatlardan gelýän arz şikayetleriň esli köpelenligini habar berdi. Türkmenistanda ýanwar aýynda suw, fevral aýynda çörek 2.5 esse gymmatlady. Çeşmäniň söýlerine görä soňky wagtda adamlar suwun bahasynyň köterilmeginden çörögün gymmatlamagyndan arz şikayet edip häkimetlere şol sanda häkimliklere hem prokuratura ören köp ýüzlenýärler. Suwun gymmatlamagy we un paýynyň ýatyrylmagy hatda işleýän raýatlara da uly agram saldy. Irsiz adamlar nädip günlerini görmeli belli däl dip anonim gürleşen marly resmi aýdýar. Ol iratda nägirelik derejesiniň ýokarlanmagynyň diňe mary welaýatynda däl eýtim tutuş ýurtda şol sanda Aşgabatda hem degişlidigini aýtdy. Son günlerde polisiýa gözetçiligi Aşgabatda da güýçlendi, köçelerde, sergäklerde we jemgyýetçilik transportunda we awtobus duralgalarynda polisiýa nowatçylyk çeker. Akşamlaryna köçedäki adamlar barlygy sezibar bolýar, gündizlerine hem raýatlaryň polisiýa tarapyndan saklanyp el goşlarynyň jübülerini barlanmagy ýaly ýagdaýlar köpelip başlady. Aşgabatyň ýaşajylarynyň söýlerine görä parklarda gezeren çeden adamlar polisiýanyň dikkatli nazarından düşmeýär.
Diýince almagy gelen raýatlaryň islenli hereketleri polisiýanyň ýrsara aptaramagyna sezewar bolýar. Adamlary seslenip gürlemelik taýsyrlaýar. Adamlar segilgäkin içinden geçýän ýodajyklardan sagy, soly sogulsa derrew polisiýa işgärinden duýdurşalýar. Iskamekalarda oturup köki, şiirel suw içýän we buzgaýmak garbanyan adamlara ýyllaryny arassalamak taýsyrlaýar. Erkek adam diýrine çenli gysga walakly bolmalýar. Parkta çilim çekmek, spiritli çikçmek doly kadagan.
Dip Aşgabatyň ýaşajysy gurrun berdi. Bu ýagda ýaşajylaryň nägileligini artdyrýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar köp sanly polisiýa işgärleriniň sergäklerde agaçlaryň arasynda bukulyp durup, dinç alýanlary sinlap durmaklarynyň ýylatyň bir rahat we oňaýsyz duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar.
Adamlaryň dinç almak üçin köp bolmadyk mümkinçiliklerini biri şol sergäklerde gezelenç etmekdir. Emma adamların bir yerde üýüşmegi häkimetleri rahatlyktan düşürýän, howsala döredýän bolmagyna meňzeýär.
Dip Aşgabatyň ýaşajysy aýtdy. Aşgabatdaky habarçylarymyz häkimetleriň basyşy ýylatda nägileligi artdyrýar diýerler. Olar halkyň nägileligini bildirip başlamagyndan howatyrlanýan häkimetleriň ýylaty gödökçüligini we gysyşyny ýene güýçlendirýänligini şeýdip ýurtda dartkyndylygyň barha artýanlygyny bellýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.